φέτος δεν θα κάνω σχέδια. Δεν θα είναι η τελευταία φορά. Θα πίνω κρύο τσάι με στέβια. Νιώθω καν τη διαφορά από το μπαλκόνι μου. Βλέπω τα πυροτεχνήματα. Κάποιος γιορτάζει, τι με νοιάζει. Κάτω στην πόλη ανεβαίνουν τα στοιχήματα. Πως κάτι αλλάζει. Μα εγώ ευτυχώς το ρεύμα με προσπερνά.
Καλησπέρα σας. 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10. Είναι σήμερα μαζί μου ο Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελά Μενταλινού στις μουσικές επιλογές, και θα πάω κατευθείαν στο σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος από το χώρο της μουσικής, τραγουδοποιός ο ίδιος, αλλά θα έλεγα έτσι και συνάδελφός μου, αφού εκπέμπει κάθε Κυριακή και τον ακούτε από το Κόσμος, το γειτονικό μας ραδιόφωνο, μία πόρτα απέναντι ακριβώς. Και να χαιρετήσω
εδώ
τον Μανώλη
Ρούγα,
Φάμελο.
Που λέμε.
Τι κάνεις, ναι, γειτονά?
Μια χαρά, τα νέα σας.
Καλά.
Τι μαγειρεύετε? Ακούω κάποιες παράξενες μυρωδιές φτάσανε στα...
Τι μαγειρεύουμε? Εμείς εδώ
βλέπετε,
πέρα...
ξέρεις, παρακολουθεί ο ένας τι ετοιμάζει ο άλλος. Εμείς... Γιατί είμαστε ακριβώς μια πόρτα απέναντι.
Ακριβώς μια πόρτα. Εμείς βέβαια εδώ μαγειρεύουμε περισσότερο τα ειδησιογραφικά. Εσείς μαγειρεύετε τα μουσικά.
Εμείς είμαστε στον κόσμο μας.
Στον κόσμο σας. Και πολύ καλά κάνετε. Γιατί εμείς που είμαστε στην ειδησιογραφία, νομίζω ότι κάθε μέρα με αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία βλέπουμε, μόνο ψυχολογική πτώση μπορούμε να έχουμε.
Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν ακριβώς αυτό προχθές, ότι πόσο ευνοημένοι είμαστε με έναν τρόπο που είμαστε, ας πούμε, συνδεδεμένοι με μια δική μας επικαιρότητα, γιατί συμβαίνουν πράγματα στον χώρο της μουσικής. Όλα είναι αλληλένδετα. Αλλά ευτυχώς, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό το... Είναι θλιβερό καθήκον, έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
Είναι ακριβώς όπως
και δεν
το
ξέρω
λες.
Δηλαδή, αν είσαι σε τόσο άμεση και στενή επαφή, πώς είναι δυνατόν να αποστασιοποιηθείς από αυτό? Εσύ βέβαια είσαι...
Από τις τυχερές που τουλάχιστον αυτά τα χρόνια δεν κάνω αμιγώς ενημέρωση. Βέβαια βλέπω και όταν χρειάζεται αναγκάζομαι να σταματήσω την ευχάριστη εκπομπή που κάνω και να πάω στην ειδησιογραφία, η οποία όταν είναι έκτακτη πρέπει να σου πω, Μανώλη, ότι δεν είναι ποτέ ευχάριστη.
Ισχύει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Ναι, οπότε έχω καλύψει πάρα πολλές ώρες με έκτακτη επικαιρότητα, η οποία μόνο ψυχολογικά μπορεί να σε ρίξει και να μην αισθάνεσαι καλά μετά όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου. Δηλαδή αυτές τις ημέρες οι συνάδελφοί μου που παρακολουθούν το ρεπορτάζ, είτε είναι από τον πόλεμο, είτε είναι από την μητέρα με τα τρία παιδιά
όλα
από την Πάτρα.
Ναι, στο θάνατο όλα συγκλίνουν. Είναι
ακριβώς.
Αρρώστια, πόλεμος, φόνος, όλα συγκλίνουν στην εκμυδένιση.
Έτσι είναι. Και επίσης έχουμε εδώ μπροστά μας αυτές, δηλαδή, οι οθόνες που είναι από πίσω σου.
Ευτυχώς
που...
έχω στραμμένη την πλάτη μου.
Ακόμα και αν δεν θέλεις να παρακολουθήσεις, το μάτι σου θα πάει και θα δεις ακριβώς αυτό που δεν θα ήθελες να δεις, αλλά θα το δεις τελικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όμως κάνω επικαιρότητα με ωραία πράγματα. Γιατί εδώ που είσαι σήμερα, για κάποιο επίκαιρο λόγο έχεις έρθει. Και είναι φυσικά αυτή η καινούργια μουσική δουλειά που έχεις κάνει σε δισκογραφία, ψηφιακή προς το παρόν.
Ναι,
αλλά...
επεξεργαζόμαστε τώρα την έκδοση του βινιλίου. Mm-hmm. Υπάρχει μια δυστοκία σε αυτό. Έχουμε μια καθυστέρηση. Αλλά θα τα καταφέρουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο.
Πώς το βλέπεις αυτό, ότι υπάρχει η τάση πάλι εσείς οι μουσικοί, οι δημιουργοί, οι ερμηνευτές να θέλετε να γυρίσετε και να κάνετε τη δουλειά σας σε βινήλιο? Τι είναι αυτή η τάση?
Όπως σου έλεγα, είναι δυνητικά. Υπάρχει πλέον ένα κοινό για τα πάντα. Mm-hmm. Εντάξει, στην δική μου περίπτωση είναι περιορισμένο. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι όταν κάθε φορά, ας πούμε, που έρχεται ένα προϊόν, γιατί το βινήλιο, επειδή το αγοραστικό κοινό, εντάξει, έχει εκλείψει το παλαιότερο ή έχει αποσυρθεί, τώρα απευθύνεται σε κάποιον νεότερο κόσμο. Μου φαίνεται ότι κάθε αναβάθμιση του προϊόντος έρχεται με μια θεαματική, ας πούμε, αύξηση στην τιμή. Και τελικά δεν ξέρω κατά πόσο αφορά, ας πούμε, τον μέσο ακροατή, δηλαδή τον άνθρωπο που θέλει να συνδεθεί με τη μουσική. Δημιουργείται ένας ιδιόμορφος φετιχισμός γύρω από το βινήλιο, τον οποίο δεν μπορούσε, ας πούμε, ίσως το CD τελικά να μην ήταν τόσο γοητευτικό.
Δεν ήταν γοητευτικό.
Σαν προϊόν.
Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
Εγώ, επειδή το έχω συνδέσει, ας πούμε, με την εφηβεία μου και η πρώτη μου εμπλοκή με την μουσική, η οποία, εντάξει, φυσικά διαρκεί μέχρι και σήμερα, είχε ένα πρόσωπο. Mm-hmm. Ήταν οι δίσκοι που λαχταρούσα, ας πούμε, να ακούσω, που είτε από τα διάφορα δισκοπολία είτε στη δισκοθήκη, ας πούμε, της γειτόνισσας. Εντάξει, για μένα σηματοδοτεί πολλά.
Όταν κάνεις εκπομπή, έρχεσαι με βινήλιο, βάζεις βινήλιο.
Το έχω κάνει γι' αυτό και μάλιστα αυτό το είχα παρατηρήσει στις εκπομπές, ότι παλαιότερα είχα ένα ραδιόφωνο και στα τέλη της δεκαετίας του 80. Όταν εμφανίστηκες λίγο αργότερα εγώ. Λίγο αργότερα. Ήταν πάντως τέλη της δεκαετίας του 80 και θυμάμαι ότι είχαμε μια πολύ μικρή κονσόλα και δύο pick-up. Υπήρχε ηχολήπτης, αλλά υπήρχαν και μέρες που δεν υπήρχε ηχολήπτης. Και είχα τα δύο βινήλια, είχα την κονσόλα με την οποία ρύθμιζα τα μικρόφωνα κτλ. Και το έκανα με μια ευχέρεια όλο αυτό. Τώρα, για να αποφύγω, ξέρεις, να εκμηδανίσω τέλος πάντων την πιθανότητα να υπάρξουν ατυχήματα, έρχομαι με τη λίστα μου προετοιμασμένος πολύ καλά, και όμως συμβαίνουν πολύ περισσότερα από όσα συνέβαιναν τότε. Mm-hmm. Βάζει σε σκέψη αυτό.
Εμείς εδώ πέρα έχουμε ακόμα, δεν τα έχουμε καταργήσει τα pick-up.
Τα έχουμε.
Γενικώς υπάρχουν πολλοί μουσικοί παραγωγοί οι οποίοι τα χρησιμοποιούν. Καλά το λέω, Γιώργο? Ναι. Τα χρησιμοποιούμε και έχουμε και μια τεράστια δισκοθήκη, πρέπει να σου πω.
Το γνωρίζω γι' αυτό. Το γνωρίζω, ναι.
Η οποία ίσως είναι από τις μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, υπάρχουν και ιδιώτες όπως ο Πετρίδες, για παράδειγμα, που δεν ξέρω, ο Πολυχρονίου, που έχουν απίστευτη συλλογή, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλοί.
Και πέρα από αυτές τις ξεχωριστές περιπτώσεις, έχω και εγώ πάρα πολλούς φίλους που είναι...
Συλλέκτες.
Ναι, δεν είναι ονομαστοί συλλέκτες, που τα σπίτια τους, τα σαλόνια τους, τα σαλόνια μας, ας πούμε, είναι γεμάτα με βινήλια.
Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είσαι εδώ σήμερα. Ακούσαμε ένα πρώτο σου τραγούδι. Ποιος ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε?
Ευτυχώς. Ναι.
Και γενικώς εσύ, ξέρω ότι επειδή γράφεις ιστορίες με τα τραγούδια σου και είσαι κάθε φορά επηρεασμένος από μια δική σου κατάσταση εσωτερική, αυτή η περίοδος που έγραψες αυτά τα τραγούδια, «Η ζωή ήταν σήμερα», όπως είναι ο τίτλος, σε τι κατάσταση βρισκόσουν όταν τα έγραφες τα τραγούδια?
Ναι, κοίταξε, εγώ δημιουργώ κάποια σκίτσα μέσα στη διάρκεια των χρόνων, τα οποία είναι πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα, τέλος πάντων, από αυτά που έχω τη δυνατότητα να ολοκληρώσω. Και τώρα σκέφτομαι κάπως σαν ζωγράφος και σκέφτομαι να κάνω μία έκθεση. Οπότε βρίσκω κάποια στα οποία φαντάζομαι ένα νήμα να τα συνδέει. Είναι προφανές ή νομίζω πως μπορώ, ας πούμε, να δώσω έμφαση σε αυτό. Και αυτό είναι για μένα μία συλλογή τραγουδιών. Δηλαδή, μπορεί να έχουν γραφτεί σε διαφορετικές εποχές. Εποχές, λέω, εντάξει, μέσα σε ένα διάστημα 2 χρόνων, ας πούμε. Αλλά όλα τα τραγούδια οριμάζουν μαζί με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιο βρίσκεται στην αφετηρία, κάποιο βρίσκεται πιο κοντά στο τέλος. Αλλά όταν περνάνε από μια διαδικασία, ας πούμε, θα το πω κάπως, ας πούμε, χυδαία τώρα, ομογενοποίησης. Οπότε το αίσθημα που διατρέχει εμένα κατά την διάρκεια, στη φάση της ολοκλήρωσης, νομίζω πως εμποτίζει και τα τραγούδια αυτά. Το συγκεκριμένο είναι.
Το ευτυχώς.
Ναι. Είναι ένα τραγούδι όπου ο ήρωας, ας πούμε, διαπιστώνει μια απόσταση που έχει πάρει από τα.
Καταστροφή. Κάτι μας έπεσε, δεν πειράζει.
Μια απόσταση που έχει πάρει από τα πράγματα. Και αυτό προσπαθεί να το επεξεργαστεί. Το αναστοχάζεται δηλαδή.
Mm-hmm. Και θεωρεί ότι καλώς το έκανε. Γιατί αλλιώς το ευτυχώς.
Είναι σαρκαστικό.
Α, okay.
Με έναν τρόπο. Και ίσως και θεραπευτικό.
Γενικά πιστεύω ότι γράφεις θεραπευτικά πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου.
Ναι, αυτό είναι βέβαιο.
Δηλαδή κάνεις την ψυχανάλυσή σου όταν γράφεις.
Ναι, αλλά βέβαια έπειτα ξέρεις αυτή η θεραπεία χρειάζεται και μια αποθεραπεία που δεν πρέπει να γράφεις πια για να θεραπευτείς από τη θεραπεία στην οποία έχεις επλακεί, γιατί αυτό γίνεται και μια μανία με το, δηλαδή.
Δεν είναι να κακό κάνεις. Να έχεις και μανία για αυτό που αγαπάς και αυτό που,
μα δεν γίνεται
που σ' αρέσει
δεν
και έχεις
πάθος. Δεν γίνεται. Ιδιαίτερα με τα χρόνια είναι κάτι που όσο πλησιάζεις, ας πούμε, στην φάση της, στις οδύνες τέλος πάντων του τοκετού, γίνεται, σε κυριεύει και δεν υπάρχει τίποτα έξω από αυτό. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο κάνεις 16-18 ώρες την ημέρα όσο είσαι ξύπνιος.
Λοιπόν, επειδή θέλω να ακούσουμε και τα τραγούδια, δεν θα προλάβουμε. Είναι 12 τραγούδια, δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε. Ήδη έχουμε ακούσει μόνο ένα. Το δύο τι είναι? Είναι το ομώνυμο?
Φοβάμαι πως ναι.
Φοβάσαι πως ναι. Πάμε να τα ακούσουμε, Γιώργο.
Μπροστά μου πέρασε η τύχη, μα δεν μου χαμογέλασε κι ας τραγουδούσαν χαρούμενα τα πουλιά. Η ευτυχία πως δεν είναι μακριά, ακόμα κάτω μες στο κρύο σε ένα τραπέζι για δύο. Ποιον κοροϊδεύω? Κυνηγάω μια χήμερα. Το αύριο είναι μια χώρα μακρινή. Κι η ζωή ήταν σήμερα. Κυνηγάω μια χείρα.
Τελικά, Μανώλη, η family, η ζωή είναι σήμερα ή η ζωή ήταν σήμερα?
Ξεκινάμε από αυτό, από τη διαπίστωση η ζωή ήταν σήμερα, αλλά το επιτακτικό της προτροπής αυτής γίνεται στη διάρκεια του τραγουδιού. Η ζωή είναι σήμερα. Όχι με την έννοια τρέξτε να προλάβουμε. Mm. Αυτό, ξέρεις, είναι ένα κομμάτι, είναι ένα επεισόδιο ενός εσωτερικού διαλόγου, ο οποίος έχει αρχίσει εδώ και μία εικοσαετία. Από αυτό το τραγούδι που επιστρέφει συνέχεια, η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Η ευτυχία είναι κάτι σε ένα μακρινό ορίζοντα, κάτι τρέχα γύρευε. Και επειδή, εντάξει, περνώ αρκετές ώρες με τον εαυτό μου, ιδιαίτερα όταν βρίσκω μέσα σε αυτή την
στη
διαδικασία,
ναι.
Και κάθισα απέναντί μου και θέλησα να με τοποθετήσω, ξέρεις, έτσι, απέναντι στις ευθύνες μου. Ωραία, η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει, αλλά η ζωή είναι σήμερα.
Mm-hmm. Και τελικά έρχεται η ευτυχία, πώς τη βλέπεις? Είναι στο δρόμο? Φτάνει? Την έχεις αγγίξει?
Κοίταξε, νομίζω, σίγουρα, όταν έγραψα αυτό όταν έγραψα εκείνο το τραγούδι, mm-hmm. ήθελα να σταθώ απέναντι σε αυτή την επιταγή της στιγμής που ήταν και πιο πιεστική εκείνη την εποχή. Ήθελα να προτείνω μια διάρκεια.
Mm-hmm.
Αλλά το να διεκδικείς την ευτυχία και με έναν τρόπο τη δημιουργείς κιόλας, ας πούμε. Εντάξει, σαφώς υπάρχει πάντα κάτι στο οποίο προσβλέπεις. Κάτι που χρειάζεται να κάνεις κάποια βήματα για να φτάσεις μέχρι εκεί. Με έναν τρόπο, αυτό που βρίσκεται τόσο μακριά, το σύρεις μέσα στο σήμερα, μέσα στο παρόν, μέσα στο γίγνεσθε. Ας πούμε ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θέλει να αποκαταστήσει αυτή τη ζωντανή σύνδεση.
Mm-hmm. Ξέρεις, έχεις ξεκαθαρίσει με τον εαυτό σου τι σε κάνει
ευτυχισμένο? Ελάχιστα πράγματα. Έχω ξεκαθαρίσει με τον εαυτό μου.
Άρα το τι σε κάνει ευτυχισμένο το έχεις ξεκαθαρίσει?
Κοίταξε, ξέρω ότι είναι κάτι που έρχεται, ας πούμε, κάποιες στιγμές.
Έρχεται και φεύγει?
Ναι, εννοείται.
Και το ξαναψάχνεις και το ξανακυνηγάς?
Κοίταξε, με έναν τρόπο μπορείς να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπορείς να προδικάσεις το αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, με τα τραγούδια είναι κάτι που με πληγώνει πολύ, αλλά με κάνει και ευτυχισμένο.
Mm. Γιατί σε
πληγώνει?
Συνομίζω
πως δεν μπορώ να έχω το ένα χωρίς
γιατί
το άλλο.
Γιατί σε πληγώνει?
Κοίταξε, υπάρχουν πολλά τραγούδια τα οποία νιώθω πως μέσα μου έχουν μείνει σε μια εμβριακή μορφή που είχα επενδύσει, δηλαδή πράγματα που ήθελα να πω. Mm. Αλλά έμειναν μετέωρα. Και επίσης πολλά τραγούδια τα οποία έχω ολοκληρώσει, νόμιζα ότι ότι θα φτάσουν κάπου, ας πούμε, και θα επιστρέψουν, γιατί διεκδικούμε και το να μας φέρουν κάτι πίσω τα τραγούδια.
Mm-hmm.
Να μας μεταφράσουν κάτι, να μας αποκωδικοποιήσουν αυτό που λέγαμε για τον εαυτό μας, αλλά και μέσα από την άλλη ματιά και μέσα από το ταξίδι τους, ας πούμε, μέσα σε άλλες υπάρξεις. Και αυτό δεν έχει συμβεί πολλές φορές. Σίγουρα όμως πάντα η στιγμή της γέννησης είναι μια στιγμή εκστατική. Δηλαδή η στιγμή που κάθεσαι κάπου, εστιάζεις για όσο μπορεί να είναι ένα δεκάλεπτο, μπορεί να είναι κάποιες ώρες
ή λιγότερο.
Αλλά και πέτα επιστρέφεις στην πραγματικότητα, επιστρέφεις σε αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, έξω από σένα, και νιώθεις ότι αυτό πλέον είναι κάτι διαφορετικό, γιατί έχεις κερδίσει κάτι, έχεις κερδίσει ένα μικρό κομμάτι μιας νέας ματιάς, μιας νέας ερμηνείας, μιας νέας οπτικής, αυτό που βλέπεις έξω και μέσα, ας πούμε, κυρίως.
Δεν είναι τρομερό ότι αυτά τα οποία εσύ δημιουργείς, ζωγραφίζεις στα τραγούδια σου, γράφεις τα τραγούδια σου και είναι ένας δικός σου εσωτερικός κόσμος. Δεν είναι τρομερά όμορφο να ξέρεις ότι συμπορεύονται πάρα πολύ με σένα και αγαπούν αυτά τα τραγούδια?
Εντάξει, όχι και τόσο πολύ.
Γιατί?
Εντάξει, είναι βραδιφλεγή πολλά από αυτά τα τραγούδια και ξέρεις, χρειάζονται μια επένδυση από την πλευρά του άλλου. Δεν θα έλεγα, δεν χρησιμοποιώ τον όρο κοινό, γιατί είναι τραγούδια που ξεκινάνε από ένα πρόσωπο και απευθύνονται σε ένα άλλο πρόσωπο.
Ή σε άλλα πρόσωπα.
Ναι, κάθε φορά όμως είναι ένα πρόσωπο για μένα. Ένα πρόσωπο άγνωστο για μένα, που δεν γνωρίζω, αλλά αυτό δημιουργεί μία σχέση.
Ακριβώς. Και είναι η σχέση που έχεις εσύ με το κοινό σου.
Ναι, το οποίο δεν είναι κοινό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ακούνε τα τραγούδια, που δεν έχουν κάτι κοινό, ας πούμε, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Είναι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνώ και ο καθένας το εισπράττει και το... Και σημαίνει κάτι διαφορετικό για αυτόν. Το ξεκλειδώνει, ας πούμε, διαφορετικά. Δηλαδή έχει ένα δικό του συνδυασμό. Βάζει το δικό του κωδικό, ας πούμε, αν θέλεις.
Ναι, σε αυτό. Ή κάνει και τη δικιά του ερμηνεία πάνω στο δικό σου τραγούδι.
Εννοείται. Γιατί και έτσι ολοκληρώνεται και αυτό που κάνουμε.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
Και δεν πάμε.
Και είναι, το θυμάσαι, το 3. Δεν το θυμάσαι. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.
Για να το δούμε. Θα μας εκπλήξει.
Ίσως να συναντηθούμε πάλι. Σε ένα φύλλ ασπρό μαυρό εγώ ένα διόρθωτο κρεμαλί εσύ ένα κορίτσι σοβαρό. Μια Κυριακή, μια παραλία. Σκέψω ο χρόνος πως σταμάτησε εκεί. Θα είναι το μέλλον πάντα μακριά. Το παρελθόν μας όλο μια σκιά. Θα είναι ένα όμορφο πρωινό. Μούτε να
θα πεθαίνουμε σαν εραστές
και θα γεννιόμαστε ξανά στο όνειρο χθες.
Μανώλης Φάμελος σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όχι στο Κόσμος, είναι στην εκπομπή.
Έρχομαι και στο πρώτο τακτικά, ναι.
Έρχεσαι.
1-1-4 είναι αυτής της γενιάς.
Να σε ρωτήσω, θεωρείς τον εαυτό σου ρομαντικό? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα τραγούδια σου βγάζουν ένα ρομαντισμό, βγάζουν έτσι μία γλυκύτητα και αυτή την ανάγκη που έχουμε να είμαστε αγαπητοί, να απλώσουμε το χέρι στον άλλο, να τον αγγίξουμε. Ίσως το έχουμε στερηθεί και πάρα πολύ τα δύο τελευταία χρόνια όλο αυτό, αλλά βγάζεις ένα ρομαντισμό.
Ναι, υποθέτω πως ναι, με έναν τρόπο. Τώρα όσον αφορά το στιχουργικό κομμάτι, προσπαθώ να υπάρχει μια αρκετά σφιχτή αλληλουχία στη διαδοχή των σκηνών, mm-hmm, της εξέλιξης. Δηλαδή ίσως και σε ένα ερμηνευτικό επίπεδο ίσως να μην μου αρέσουν, ας πούμε, και τόσο οι συναισθηματισμοί. Προσπαθώ δηλαδή να είμαι ξεκάθαρος. Προσπαθώ.
Ναι. Το ότι είσαι ξεκάθαρος όμως δεν εμποδίζει να είσαι και ρομαντικός.
Ναι.
Ίσως και ο ρομαντισμός έχει την αλήθεια του.
Φτάνει να μην είμαι στομφώδης, ας πούμε, και μελοδραματικός.
Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν είπες, αλλά εμένα είναι το άγχος μου αυτό διαρκώς.
Όχι, κάθε άλλο. Ο ρομαντισμός έχει και μια αλήθεια που τη βγάζει και είναι πάρα πολύ όμορφη.
Ναι, κοίταξε, σε κάθε περίπτωση προσπαθώ να πω αυτό που έχω να πω, να το εννοώ αυτό, mm-hmm, και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να υπάρχει, ξέρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ να πω, θεατρική υποστήριξη, mm-hmm, δεν ξέρω πώς να το πω,
mm-hmm,
δραματική υποστήριξη.
Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ πού θα έβαζες τον εαυτό σου? Δεν μ' αρέσει, γιατί όλα είναι μουσική για μένα, αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ο τάδε είναι λαϊκός τραγουδιστής, ο άλλος είναι έντεχνος, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εσύ τον εαυτό σου πού μπορείς να τον κατατάξεις?
Κοίταξε, αυτό ξέρεις περισσότερο, δηλαδή είναι κάτι που με έναν τρόπο μειώνει όχι μόνο τους καλλιτέχνες, αλλά μειώνει και τους ακροατές, επειδή τους υποβιβάζει στο επίπεδο του καταναλωτή,
mm-hmm,
όπου βρίσκονται δηλαδή σε ένα σούπερ μάρκετ και πρέπει να ξέρουν ότι εκεί, ας πούμε, είναι τα κρασιά, εκεί είναι τα ξηρή καρπή και πάμε να ψωνίσουμε από αυτό που θέλουμε να ψωνίσουμε.
Άρα συμφωνείς με μένα που λέω ότι όλα είναι μουσική?
Ναι, είναι μουσική, είναι τραγούδια που γράφω και τραγουδάω, ας πούμε, στα ελληνικά. Mm.
Ναι. Θα μπορούσες δηλαδή μόνο να κάνεις ένα διαχωρισμό ελληνικά και ξένα? Εκεί δεν μπορεί να μην τον κάνεις αυτό το,
ναι,
διαχωρισμό.
Δεν γίνεται.
Ξέρω ότι έχεις μεγάλο έρωτα όμως με τα ξένα τραγούδια και το βγάζεις όλο σου αυτό, αυτή την αγάπη και την αδυναμία στο χόμπι που κάνεις με τον κόσμο.
Ναι, εκεί υποδύω με τον ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος υποδύεται έναν κοσμοναύτη. ο κοσμοναύτης δεν ξέρω τι υποδείται. Υποδείται πως ξέρει τι κάνει και αυτός ξέρει τι του γίνεται. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν καταφέρει να κρύψει το ότι δεν έχει ιδέα για κάποια στοιχειώδη πράγματα.
Α, έτσι. Μάλιστα.
Κοίταξε. Επειδή έχω δουλέψει αρκετά στην δισκογραφία και σαν παραγωγός και συνεχίζω να υπάρχω σαν παραγωγός, παίζω τραγούδια. Παίζω τραγούδια που με γοητεύουν. Τραγούδια που ζηλεύω. Πολλές φορές ανακαλύπτω πως τα τραγούδια που παίζω είναι τραγούδια που δεν έχουν παιχτεί, ας πούμε, ποτέ. Mm-hmm. Δεν έχουν βρει το δρόμο τους, ας πούμε, τα οποία αιωρούνται, ας πούμε, μέσα στο διάστημα, και τα ανακαλύπτω σαν να ανακαλύπτω έναν χαμένο θησαυρό.
Ναι.
Και σε κάθε εβδομάδα πέφτω τουλάχιστον πάνω σε 2-3 τέτοια τραγούδια και ενθουσιάζομαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σαν ένα τραγούδι που έχω ανακαλύψει εγώ και λέω, θα έλεγα σε άλλες περιπτώσεις, ωραία, δεν θέλω να κάνω την παραγωγή σε αυτό το τραγούδι. Βέβαια την έχει κάνει κάποιος άλλος.
Κάποιος άλλος.
Και ίσως και πολύ αρτιότερα, ας πούμε, από εμένα. Αλλά έχω αυτό, ξέρεις, τον ενθουσιασμό του μικρού εξερευνητή.
Και αυτό που ανακαλύπτεις,
ναι,
μέσα
αυτό
από
που ανακαλύπτω είναι κάτι.
Σε επηρεάζουν αυτά τα τραγούδια που ανακαλύπτεις για να κάνεις τις δικές σου μουσικές?
Ξέρεις, πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Δεν περνάει εβδομάδα επειδή ακούω αρκετά. Πάντα παρακολουθούσα τα νέα πράγματα που κυκλοφορούσαν. Πάντα ανακαλύπτω ένα τραγούδι μέσα σε ένα τραγούδι.
Ναι.
Δηλαδή πάντα ακούγοντας ένα τραγούδι σκέφτομαι μια εναλλακτική εκδοχή αυτού του τραγουδιού, και όταν προσπαθείς, ας πούμε, να το παίξω, σιγά σιγά απομακρύνουμε από αυτό, τέλος πάντων, που μου έδωσε την όθηση, και φτάνω σε κάτι που δεν θυμίζει σε τίποτα την αφετηρία. Αλλά αυτό το κομμάτι το οποίο σου έδωσε, ξέρεις, το πρώτο ξάφνιασμα, αυτή τη σπίθα, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και κάπου δεν αισθάνομαι εντελώς αθώος. Δηλαδή κάπου λέω ότι, ξέρεις, αυτό δεν το χρωστάω σε ένα άρωμα, σε ένα πουλάκι που είδα ή σε ένα θόρυβο που άκουσα. Το χρωστάω σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Το έγκλημα είναι σχεδόν τέλειο, αλλά εγώ γνωρίζω πως είμαι ένοχος.
Τι ωραία που το περιγράφει, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
Το επόμενο
κομμάτι.
Τραγούδι μιλάει ακριβώς γι' αυτό και λέγεται «Έτσι άρχισαν όλα». Έτσι άρχισαν, λοιπόν, πάρα πολλά τραγούδια.
Ωραία.
Για σένα που δεν έφτασα ποτέ στο φθηνό πορεινό, τον ουρανό μου εσύ μακρινό, φέγγεις αχνό, θλιμμένο μου άστρο. Για σένα που δεν βγήκες ποτέ από το μυστικό σου, από τον εαυτό σου, κοιτάς από ψηλά από το μυθικό σου απόρθητο κάστρο. Ήθελα ένα σπίρτο να ανάψω και φωτιά να φωνάξω. Έτσι άρχισαν όλα. Δεν ήθελα να σε τρομάξω, μονάχα να σε πλησιάσω. Μα τα χάλασα όλα. Τώρα είναι ένα όρφανο παιδί, άραγε κρύβουμε ή έχω χαθεί. Κόπη κυκλωστή, οι δρόμοι έχω σβηστεί. Πυκνώνει το δάσος. Φοβάμαι πως ο λύκος είναι εδώ. Φοβάμαι πως ο λύκος είμαι εγώ. Πες μου ποιος είμαι εγώ. Χρόνια προχωρώ, μα δεν φτάνω στο βάθος. Όμως μαθαίνω ακόμα να μιλώ. Μαθαίνω ακόμα να μετρώ. Κι έχω στο κεφάλι μου ένα σωρό ιδέες να πετάξω. Ξέρω δεν σου εξήγησα ποτέ, τίποτα δεν κατάφερα ποτέ. Ποθενά δεν σε βρήκα, ποτέ δεν σε είχα. Κι όμως φοβάμαι μη σε χάσω. Έριξα στη λίμνη ένα κέρμα, ευχήθηκα να ήταν ψέμα. Πως τώρα χάθηκαν όλα. Προσπάθησα το τοίχο να ρίξω, τη σκοτεινή πλευρά να σου δείξω. μέσα όλα. Αστρίδι μέσα μου το δαίμονα θα παλέψω. Ο πόλεμος δεν τέλειωσε, είναι ακόμα ανοιχτή. Το κόσμο πληγεί, τεινάζει αίμα, ποτάμι οργή. Δεν θέλω μεριά να διαλέξω. Θέλω ένα νόμο να κλάψω, τη θάλασσα να κοιτάξω. Εκεί που άρχισαν όλα, δεν ήθελα να σε τρομάξω. Μονάχα να σε πλησιάσω. Τώρα χάθηκαν όλα. Έτσι άρχισαν όλα. Έτσι άρχισαν όλα.
Έτσι άρχισαν όλα, είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου τραγουδιού.
Έτσι άρχισαν όλα και ο νοό νοήτο. Είναι ένα ρομαντικό, επειδή...
Κάναμε τη συζήτηση.
Επειδή το αναφέραμε, σαν τεχνοτροπία, ναι. Θα μπορούσα να το εντάξω με το χέρι στην καρδιά, έτσι, στο κίνημα του ρομαντισμού, πλέον στο κίνημα του νεορομαντισμού, πλέον στο κίνημα του μετανεορομαντισμού.
Μάλιστα.
Ή του πανρομαντισμού, δεν ξέρω.
Να σε ρωτήσω, τι θα κάνεις τώρα? Υποτίθεται ότι θα ανοίξουν οι δουλειές, έτσι λένε. Ότι θα ανοίξουν οι δουλειές, θα ξανανεύετε πάνω στα stage, στις σκηνές. Θα ξεκινήσετε περιοδίες. Έχεις κάτι στο μυαλό σου αυτή την περίοδο ή ακόμα δεν το έχεις προγραμματίσει και περιμένεις?
Παίξαμε το χειμώνα με τον Πάνο τον Μουζουράκη στο Γκαζάρτε, ναι. Κάναμε κάποιες εμφανίσεις οι οποίες έχουν μείνει με ένα τρόπο μετέωρες, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Περιμένουμε να αλλάξει κάπως το κλίμα για να ολοκληρώσουμε αυτές τις παραστάσεις. Εγώ θέλω να κάνω μια παρουσίαση αυτού του άλμπουμ. Θα ήθελα να γίνει μέσα στο χειμώνα, αλλά ένιωσα ότι είναι κάπως ασφιχτικό, ας πούμε, αυτό το
περιβάλλον.
Το όριο που τίθεται, χωρίς να το αμφισβητώ φυσικά, σε καμία περίπτωση. Οπότε... Ξέρεις, έχουμε την τάση να αναβάλουμε, όλοι έχουμε την τάση να αναβάλουμε πράγματα και οι συνθήκες, αυτές οι έκτακτες συνθήκες που έγιναν μόνιμες, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, μας έδωσαν και μια εξαιρετική δικαιολογία να τα αναβάλουμε αυτά, άστο για αργότερα που τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
Ναι, βέβαια.
Όλα είναι ερμηνείες, βέβαια, από την άλλη πλευρά. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν όλο και χειρότερα, οπότε είμαστε μια χαρά τώρα.
ή πηγαίνουν προς το καλύτερο, γιατί περάσαμε τα δύσκολα, θα έλεγε κάποιος.
Ναι, αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση. Αλλά η δεύτερη είναι πως ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο.
Ναι.
Το ένα συνηγορεί υπέρ του παρόντος, το άλλο συνηγορεί υπέρ του μέλλοντος.
Οπότε τώρα σκέφτεσαι...
Είναι φοβερό πως όμως η απεσιόδοξη άποψη τελικά σε πιέζει να κάνεις πράγματα, να βιαστείς να επενδύσεις το τώρα. Ναι, τι πια ήταν η ερώτηση, συγγνώμη, σε διέκοψα.
Η ερώτηση ήταν αν θα κάνετε κάτι τελικά. με περιοδία, με κάποια μουσική σκηνή.
Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια δραστηριότητα το καλοκαίρι. Σίγουρα.
Ωραία. Βέβαια είναι και θέμα επιβίωσης για σας. Δηλαδή πρέπει να το να το δείτε και έτσι, γιατί έχετε μείνει 2 χρόνια χωρίς δουλειά.
Καλά, τώρα μιλώντας κλαδικά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, γιατί ο κλάδος μας συνολικά έχει υποφέρει όσο κανένας άλλος.
Γενικά οι καλλιτέχνες.
Γενικότερα, ναι. Κοίταξε, οι ηθοποιοί νομίζω ότι... Εντάξει, το θέατρο, εντάξει, έφαγε ένα σαρωτικό χτύπημα. Από την άλλη άνθησε η τηλεόραση. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά βλέπω ότι έχουν...
Πόσους όμως να πάρει η τηλεόραση και εκεί υπάρχει...
Ναι, φαντάζομαι ότι εμείς δεν είχαμε ούτε καν αυτή τη διέξοδο.
Ούτε σωστά.
Καν. Δηλαδή ήταν βόρειος παγωμένος ωκεανός.
Και κάνατε, κάποιοι επιχειρήσανε να κάνουν κάποια διαδικτυακά συναυλίες, οι οποίες, τι συναυλία είναι αυτή χωρίς την επαφή με τον κόσμο και το κοινό, δηλαδή... Το κάνανε, ναι, όμως, επιχειρήσανε.
Ναι, και εκτός από αυτό ήταν και πολύ δύσκολο να μεταφραστεί αυτό, ξέρεις, σε κάποιο οικονομικό όφελος.
Πολύ δύσκολο.
Πολύ όσο κατόρθωτο.
Μάλιστα.
Όμως, από την άλλη πλευρά, το ότι βρεθήκαμε ξαφνικά με Θεωρή, μας έδωσε αυτό το έναυσμα να συναντηθούμε για να γνωρίσουμε ένας τον άλλον καλύτερα, να δούμε τα πράγματα που μας ενώνουν. Ξέρεις, δημιουργήθηκαν στο χώρο μας, ας πούμε, νέες συλλογικότητες μέσα στην, μέσα στην πανδημία.
Ναι.
Διεκδικήσαμε πράγματα, δηλαδή ίσως και πολύ περισσότερο από ότι τα χρόνια της βαριάς οικονομικής κρίσης.
Τα οποία τα είχατε αφήσει έτσι στην άκρη και δεν τους δίνατε σημασία. Υπήρχανε και τότε.
Όχι,
αλλά...
υπήρχανε και τότε, αλλά τώρα που η ανάγκη ήταν τόσο επιτακτική, τώρα που είχαμε να κάνουμε μια συντελεσμένη καταστροφή η οποία αφορούσε οριζοντίως τους πάτες, γιατί έκλεισε ο διακόπτης.
Ναι.
Νομίζω ότι έχουμε κερδίσει αυτό. Έχουμε κερδίσει ο ένας τον άλλον, δηλαδή, σε ένα βαθμό που τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπήρχε.
Να σε ρωτήσω, αυτή η συνάντηση με το Μουζουράκι πώς προέκυψε?
Με τον Πάνο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Είμαστε και οι δύο μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε να συζητάμε να κάνουμε ένα δίσκο παρέα, νομίζω το 2007, το 2008. Τελικά τα καταφέραμε 10 χρόνια αργότερα.
Μετά.
Ναι. Επί τα φώτα ολοκληρώσαμε το δίσκο, ξεκινήσαμε να συζητάμε το ενδεχόμενο να τον παρουσιάσουμε και μας πήρε, πόσο μας πήρε, 4 χρόνια, θεωρώ ότι τα πήγαμε πολύ καλά.
Είστε γρήγοροι και οι δύο, ναι. Έτσι.
Το έχουμε προγραμματίσει με έναν τρόπο κάθε δεκαετία
να κάνουμε
μια συνεργασία. Κάτι. Τώρα, αν δεν προλάβουμε μέσα στην επόμενη δεκαετία,
θα πάτε
που
στην
θα
επόμενη.
Είναι το 2028, σίγουρα δεσμευόμαστε για το 2038 ότι κάτι θα ξανακάνουμε μαζί.
Πάρα
σίγουρα.
Πολύ ωραία. Σας χαίρομαι για αυτή την ταχύτητα. Πάμε να ακούσουμε το... Όχι. Ναι, θα το ακούσουμε, αλλά θα αποχαιρετήσουμε κιόλας, Μανώλη, γιατί τελείωσε η εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες εδώ.
Εγώ να σε ευχαριστήσω. Είχαμε πολλά να πούμε τελικά
και είχα πάρα πολλά να σε ρωτήσω ακόμα, αλλά δεν πρόλαβα.
Κοίταξε, εδώ μια πόρτα είμαστε.
Μια πόρτα.
Όπου έχεις κάποια απορία και τα λοιπά.
Πάντως, ελπίζω κάποια στιγμή και στο μέλλον, αν ευχαριστήθηκες αυτή τη συνέντευξη, να βρεθούμε ξανά και να σου κάνω και τις υπόλοιπες ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου.
Όποτε θέλεις.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Να πάνε τα πράγματα όπως τα θέλεις, γιατί η ζωή είναι τώρα.
Ναι, αλλά μου αρέσουν και οι ανατροπές.
Γιατί όχι.
Ναι.
Είναι ωραίες και
η ζωή είναι τώρα, η ζωή είναι και μια περιπέτεια.
Σωστά.
Όταν όλα είναι προβλέψιμα.
Μανώλης Φάμελος σήμερα στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσία. Ευχαριστώ τον Γιώργο το Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Επίσης τη Μαριάτζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές. Από τη Βασιλεία Ζερβού να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστέα, Μάκης Προβατάς. Η σωστή η ώρα. Καλό σας βράδυ.
Με στις μηκώνουν τα στενά που σεριανά σαν τη δόξα μονάχη. Και τις κερνάνε τα ποτά τα φεντικά και τις φυρίζουν οι βλάχοι. Γιατί πολλοί όρκουν στενά παρατρεχαμένοι και δημοσιογράφοι. Κι όλοι τους όνει και καλά θέλουν να μάθουνε τα γόρι που τάχει. Μ' αυτήν ελεύθερη κι ωραία ερωτευμένη με τον εαυτό της. Μπορεί να μοιάζει με πολλές μάχη και κάτι τελείως δικό της. Και την καρδιά της τη φυλά για να την κλέψει ο μαύρος υπότης. Και πως τολμά να της χαλάνε το μονακρύβο τον ήρω της. Και να την τρώνε με τα μάτια. Συνάντησε και που την πήγαν. Πώς είναι απόψη η διάθεσή της, τ' αρώμα της πώς έγινε vegan. Δεν φεύγει από πουθενά, δεν σιγουρεύτη πως όλη την είδαν. Για να τη φάνε με τα μάτια. Να στείλουν προς τη χαμήματα. Ξέρει μα δεν ξέρει τι να το κάνει. Θέλει να ζήσει τη στιγμή, θέλει να κλείσει τη ρογμή μα δεν φτάνει. Θα προτιμούσε να υπάρχει μονάχα στο ψηφίο τη σφαίρα. Που είναι αιώνια η ομορφιά κι αυτή είναι ξενιαστή και φρέσκια όλη μέρα. Για να την τρώνε με το